Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Сенат Нідерландів голосуватиме сьогодні щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив російські фінансовані державою ЗМІ в поширенні фейкових новин. У Москві 11 людей стали жертвами потужного урагану. Далі докладніше. Сьогодні Сенат або Верхня палата Нідерландів голосуватиме щодо угоди про асоціацію між Україною і ЄС, після чого уряд зможе ратифікувати цей документ. Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте прогнозував, що законодавці таки підтримують угоду. В лютому в Нідерландах нижня палата парламенту проголосувала за повторну ратифікацію угоди про асоціацію. Перед цим уряд Нідерландів подав угоду з Україною на повторну ратифікацію усупереч результатам консультативного референдуму після того, як на саміті ЄС у грудні торік ухвалили символічно спеціальну офіційну заяву, що цілком відповідає змістові угоди. На сьогодні запланована зустріч заступників міністрів закордонних справ у нормандському форматі. Україну має представляти перший заступник очільника МЗС Вадим Пристайко. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца. У Берліні обговорюватимуть весь комплекс питань, які стосуються імплементації мінських домовленостей, поточної ситуації на Донбасі і питання виконання Росією мінських домовленостей, розповіла вона. Збройний конфлікт на сході України розпочався навесні 2014-го після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію в збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть бути хіба що російські добровольці.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив російські фінансовані державою ЗМІ, РТ і Спутник в поширенні фейкових новин і пропаганди проти нього під час президентської кампанії Франції. На конференції 29 травня у Версалі з президентом Росії Володимиром Путіним Макрон заявив, що ці агентства були органами впливу і пропаганди і поводились як урядові структури. Натомість Путін відповів.
Что касается вмешательства, мнимого вмешательства России в чьи бы то ни было выборы, то этот вопрос мы не обсуждали, и господин президент никакого интереса к этому не проявил, но с моей стороны, что обсуждать? Я считаю, что предмета не существует.
Сказав Володимир Путін. А у Москві 11 людей напередодні стали жертвами потужного урагану. Ще близько 50 жителів міста постраждали, повідомили в мерії. І раніше повідомлялося про 7 загиблих в результаті цього буревію. На цьому у мене все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
7:03 у Києві. «Ранкова свобода». Вітаю всіх, хто прагне знати більше. У студії Юрій Матвійчук. І сьогодні, у вівторок, 30 травня, пропонуємо до обговорення такі теми. Минув рік після загибелі людей на Грибовицькому сміттєзвалищі під Львовом. Проблема ж сміття залишається невирішеною.
Ми живемо рік часу в сміттєвій блокаді. Ми не отримали жодної допомоги від держави взагалі.
Як українській IT-індустрії заробити на забороні російського програмного забезпечення?
Просто посилювати оцей тиск, давати підстави для все більшої напруженості на ринку інформаційному і так далі. От, власне, що відбувається зараз.
Сенат Нідерландів планує остаточно підтримати угоду про асоціацію між Україною та ЄС. А чи готова Україна?
Це остаточне визначення вектору розвитку України, який вона для себе обрала сама шляхом от тих от революційних подій.
Ми готові почути ваші міркування з приводу обговорюваних тем. Шановні слухачі, телефонуйте до нашої студії 490-29-05, тож долучайтесь до обговорення.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Рік трагедії на сміттєзвалищі поблизу Львова. Чи є відповіді на запитання, хто винен і що робити? поміркуємо про це разом. В травні минулого року розпочалася пожежа на міському сміттєзвалищі в селі Грибовичі поблизу Львова. Кілька днів рятувальники гасили вогонь, а рівно рік тому, 30 травня, стався зсув сміття. Під його завалами загинули троє рятувальників і працівник комунального підприємства, тіло якого так і не знайшли. Сьогодні у Львові оголошено День жалоби за загиблими. І зараз з нами на прямому зв'язку Галина Терещук, кореспондент Радіо Свобода, яка минулого року, 30 травня, щойно люди опинилися під завалами на сміттєзвалищі, була на місці трагедії. Доброго ранку, Галино.
Доброго ранку, вітаю слухачів Радіо Свобода.
Насамперед, розкажіть, будь ласка, які жалобні заходи сьогодні відбуватимуться і як виглядатиме цей день жалоби?
У Львові приспущені державні прапори з жалобними стрічками, а у Жовкві і Раворуцькій, а саме в цих двох маленьких містечках поховані рятувальники, відбудеться зранку богослужіння, рідні друзі відвідують могили загиблих. Громадські політичні активісти обіцяли прийти під мерією зі своєю акцією, а у Жовкві ввечері буде такий вечір пам'яті щодо загиблих у цій жахливій трагедії. А загинули три рятувальники, я назву їхні прізвища, це Андрій Ненкевич, Юрій Рудима, Богдан Юнко, вони залишили родини свої, дітей, а також працівник комунального підприємства Олександр Бутін, рідні якого досі таки не знають, де тіло цього чоловіка. Усі вони, як ви вже сказали, опинилися під завалами, і це справді була жахлива трагедія рік тому.
А хто сьогодні, на сьогодні покараний, власне, за цю трагедію, що сталося на сміттєзвалищі, адже кримінальні справи були порушені?
Досі не названо конкретно винних у цій трагедії. За фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт, з підвищеною небезпекою, порушення правил екологічної безпеки під час експлуатації споруд, які спричинили загибель людей і службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки, Львівська обласна прокуратура порушила кримінальні провадження. Справою займається 20 слідчих. Матеріали налічують понад 300 тонів. Уявіть, допитані близько 700 свідків, проведені 15 обшуків, вийняли документи і було 8 судових експертиз. І згідно з висновками експертів, причиною пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі стало самозаймання. Натомість міський голова Львова від першого дня говорить про те, що це був замисний підпал. Експерти вказують і на незадовільний технічний стан полігону, про що знали всі тут у Львові, тому що полігону понад 60 років і неодноразово на Радіо Свобода були матеріали про те, що він в жахливому стані. Так те, що цей полігон не відповідає нормативним документам. Трьох посадових осіб Львівського комунального підприємства «Збиранка», а також керівника житлового господарства Львівської міськради, їх було притягнено до відповідальності, тобто їм під час досудового розслідування винесли підозру вчинені кримінальних правопорушень. Але ніхто на сьогодні не перебуває за ґратами. Кримінальні провадження перебувають на розгляді у суді. Ось така цілий рік триває коломийка, власне, довкола кримінальних проваджень.
Крім того, рік вже минув з часу трагедії, і стільки ж місто Львів має проблеми зі сміттям. Якою ситуація є на сьогодні? Що вдалося за рік зробити? Якісь висновки? Чи, бодай, почали вирішувати зараз питання з вивезенням сміття?
Коли запитують, як у Львові зі сміття, то львів'яни вже рік відповідають стабільно на контейнер. В багатьох майданчиках є дуже багато сміття. Тобто, чим далі від центру, тим ситуація є гірша. Як тільки люди кажуть, що перекривають дорогу, сміття забирають. Майданчики є переповнені, ситуація складна, тому що на вулиці тепло, десь 30% не вивезено і під завалами вже майже місяць. Міський голова Львова Андрій Садовий заявив Радіо Свободи, що з 570 тонн сміття, яке місто виробляє, лише 80 тонн вони мають куди відвозити. У мерії традиційно майже рік пояснюють, що полігони України відмовляються приймати сміття зі Львова. Також не діє той меморандум, який ще 21 квітня підписала Львівська обласна адміністрація, рада і міська рада про співпрацю щодо прийому відходів на інші полігони в області упродовж 2 років. Але згідно з цим документом, власники полігонів області мали підписати прямі угоди з перевізниками, натомість лише 3 місця підписали. Проблема є не вирішена. Рік обіцялося, що будуть будувати завод. Приїжджав сюди навіть прем'єр-міністр Гройсман, який говорив про те, що ось земельна ділянка, потім виявилося, вона не підходить та земельна ділянка. До слова, сьогодні Гройсман має бути у Львові, але оглядатиме не Грибовицьке сміттєзвалище, а дорогу Львів-Тернопіль. Мерія обіцяє, що до кінця року щось буде, але що саме, послухаємо міського голову Андрія Садового.
Ми живемо рік часу в сміттєвій блокаді. Ми не отримали жодної допомоги від держави взагалі. Повне ігнорування наших проблем. Ми почали складний етап. Перша частина – це рекультивація самого полігону. І проектна документація, перша стадія розроблена, передана на адаптацію до українського законодавства. Це ця робота, яку зробив ІДЖІС, які робили проектну частину полігону в Марселі, один з найбільших в Європі полігонів. І ми плануємо в цьому році, що ми вже почнемо рекультивацію за жорсткими міжнародними стандартами. Другий великий блок – це будівництво заводу.
Галина... Але чи так воно станеться? Невідомо, чи так воно станеться чи ні, тому що міський голова Львова, наскільки виглядає, має намір запустити цей завод саме в час передвиборчої президентської кампанії. Але, скажімо, чи це стане піаром чи ні. І думку того, що це є політичний тиск і комусь ще заважає чи ні, не всі тут розділяють. Власне, розділилася думка між обласними чиновниками і міськими чиновниками. Така є ситуація.
А якою є позиція самих львів'ян? Чи змінювалася вона впродовж року?
Звісно, що люди роздратовані, так? І спокійні ті, біля кого вивозять сміття. Роздратовані ті, хто з вікна бачить і чує запах тих величезних смітників, бачить щурі і мухи. І насправді ситуація критична. Так, люди роздратовані. Протягом року, скажімо, думали, що ось почнуть щось робити. Людей годували чиновники обласні і міські постійно обіцянками. Спершу люди думали, може, справді це політичний тиск. Потім розділилися думки і бачать, що ніби, здавалося б, і мерія нічого не робить. Тобто люди розуміють, що сьогодні львів'яни розуміють, що вони стали заручниками якоїсь ситуації, яка з цим сміттям відбувається, яку не можуть вирішити ніяк. І тому є така недовіра взагалі до всієї влади, тому що область, до слова, очолює Олег Синютка, який був заступником Андрія Садового. І для людей це є повне таке нерозуміння цієї ситуації.
Що ж, дякуємо вам. Нагадаю, з нами на зв'язку була львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Розповідала про сміттєву проблему Львова. Нагадаю, вже рік цій проблемі і трагедії, яка сталася на Грибовицькому сміттєзвалищі. І ми сьогодні спробуємо віднайти відповідь на запитання, чому ж склалася така ситуація з утилізацією сміття, чи це ситуація виключно характерна для Львова, і чи не загрожують подібні біди іншим містам України. І взагалі, чому Україні так важко просто прибрати те, на чому в Європі вже давно навчилися заробляти гроші. Долучайтеся і ви, шановні слухачі, до розмови 490-2905, телефон нашої студії, а поки що будемо говорити з експертом, з нами на зв'язку колишній міністр екології України Юрій Костенко. Доброго ранку, пане Костенко.
Доброго здоров'я.
Насамперед, ця ситуація, що склалася зі сміттям у Львові, наскільки вона унікальною є саме для Львова, чи вона типова для України? Чи це вирізняється лише тим, що там сталася, на жаль, трагедія, і через цю трагедію ці проблеми вийшли назовні?
Те, що львівська ситуація обумовлюється трагедією, і тому така увага прикута з боку суспільства, саме це є головним подразником суспільної думки. Але те, що в Україні вже багато років не вирішується проблема утилізації відходів, попри наявність законодавства, яке, до речі, відповідає європейській практиці, ці питання регулюються як законом про охорону навколишнього природного середовища, так і законом про відходи. І тим не менше, в Україні ситуація із утилізацією відходів, і це стосується не тільки побутових, а загалом відходів, не вирішується десятиліттями. Тому проблема, яка зараз у Львові так дратує мешканців, вона характерна і для багатьох інших регіонів. Подивіться, що робиться вздовж трас, куди вивозяться сміття із селищ, там чи сіл, навколо доріг. Подивіться, що робиться у більшості міст із самими сміттєзвалищами. Вони не відповідають жодній європейській практиці і жодним технологіям переробки відходів. Чому? Тому що утилізація сміття починається не на полігоні, про що говорять чиновники, а починається фактично у помешканні кожного громадянина. Саме звідси, саме на цьому рівні відбувається сортування сміття між промисловими відходами, побутовими відходами, між органічними відходами, неорганічними відходами. І в такий спосіб, дійсно, далі вже ті чи інші органи самоврядування чи влади можуть переробляти це сміття. А якщо хтось собі уявляє, що все, що скидається сьогодні в контейнери, чи у Львові, чи в Києві, чи в будь-якому іншому українському місті, можна переробити, то це величезна помилка. Або люди нефахово пояснюють чиновникам, як відбувається в сучасному світі сучасні технології переробки.
Пане Костенко, ми говоримо про те, як має бути. А от, зокрема, ця трагедія у Львові на Львівському сміттєзвалищі, вона підштовхнула до пошуку вирішення цього питання от саме таким шляхом – сортування сміття, переробка його?
Ні. Ні у Львові, ні у Києві ми не бачимо роботи, яка повинна проводити, починатися із дитячого садочка, школи, і відповідної роботи із людьми на місцях. Немає цієї роз'яснювальної роботи, тому люди скидають все в один контейнер. Це перше. Друге, немає навіть мінімальної системи сортування на місці збору відходів біля будинку. Раніше збиралися, наприклад, я кажу про свій будинок, пляшки окремо збиралися, пластик окремо. Зараз все скидається в один контейнер. Тобто влада не працює над вирішенням цієї проблеми. Влада лише обіцяє побудувати якісь заводи, і це я чую уже більше 20 років. Влада обіцяє вирішити цю проблему через застосування європейських технологій. Неможливо в Україні при сучасній системі збору сміття застосувати європейські технології.
Пане Костенко, яка влада насамперед має братися за вирішення цієї проблеми? Загальноукраїнська, це має бути розроблена якась державна програма, чи це на совісті місцевих органів влади, чи можливо за це мають братися бізнесмени, запроваджувати стартапи і впроваджувати поступово, адже це правда, що сміттєвий бізнес вигідний, фінансово вигідний, економічно?
Держава має створити умови, щоб бізнес цей був вигідний. І ці умови створюються через відповідне законодавство. Законодавство, я вже акцентував на цьому увагу, в Україні відповідає європейській практиці. А далі не держава, не уряд, не Гройсман, а кожне місцеве самоврядування на своєму рівні вирішує цю проблему утилізації сміття з врахуванням економічних аспектів. Але в Україні не знають ні законів, в Україні чиновники лише живуть якимись, знаєте, своїми теоріями. Наприклад, коли я почув, що той же мер Садовий говорить про вивезення сміття у Чорнобильську зону, я тому що це заборонено трьома законами України про охорону довкілля, про відходи, про ліквідацію наслідків катастрофи. Як може чиновник говорити такі теорії про вивезення кудись сміття? По-перше, це не економічно. По-друге, якщо говорити про Чорнобильську зону, зібрано 95% радіоактивного бруду цієї України. І ця проблема буде вирішуватися ще століттями, і вона лежить на плечах держави. А от проблема звичайного сміття лежить на плечах кожного мера, кожного сільського і селищного голови, а не прем'єр-міністра. І тому ці переключання стрілок або суспільної уваги на уряд, на якісь там блокади, це, знаєте, розмова для нефахових людей. Звичайно, наші політики люблять переводити стрілки своєї відповідальності на інший рівень. Але тут є чітка практика світова, та ж європейська практика, поїдьте в будь-яке місто, містечко Європи, вам розкажуть, як треба фахово утилізовувати сміття та чим на цьому заробляти гроші. Врешті-решт, у Відні, столиці Австрії, у центрі міста стоїть прекрасна будівля, дуже гарна, яка приваблює свій погляд. Коли я на посаді міністра ще перебував, мені показали цю будівлю, я здивувався, тому що це сміттєспалювальний завод, який нічого не забруднює навколо себе, який виглядає естетично, вписаний в ландшафт, відня і все інше. Отак працює сучасна Європа. У нас немає жодного такого підприємства. Подивіться в Києві, у що перетворилося це підприємство по переробці сміття, енергія. Навколо все не може дихати, тому що викидаються колосальна кількість відходів, спалюючи суміші органіки, неорганіки, небезпечних речовин. Тому те, що відбувається в Україні, відбувається як і в усіх сферах інших, не тільки сміття. Подивіться на українські дороги, на українську економіку і все інше. Говорять тільки про плани, про перспективи, а реально ніхто нічого не робить 26 років.
Пане Костенко, ви як колишній міністр екології можете хоча б приблизно назвати, які території в гектарах зайняті під полігони твердих побутових відходів в Україні, які обсяги це в кубометрах і скільки коштів мало би знадобитися і часу для того, щоб вирішити цю проблему в загальноукраїнському масштабі, якщо взятися за сьогодні?
Вам не назве жоден чиновник, навіть нинішнього міністерства довкілля, такого роду цифри, тому що вони не обліковані. Якщо взяти все те, що по Україні розкидано по посадкам, вздовж доріг, на несанкціонованих полігонах в кожному лісочку, то це мільйони чи сотні мільйонів кубічних метрів необлікованих тільки відходів. А те, що дається у державній статистиці, воно стосується тільки діючих полігонів, які не перекривають своєю виробничою потужністю, мабуть, і половини того, що продукує сьогодні українська чи економіка, чи українська домогосподарка.
А на вашу думку, чи скоро можна буде їхати до Львова без остраху потрапити у сміттєві завали?
Думаю, що при такому розвитку подій це довгограюча платівка, яка буде використовуватися і на парламентських виборах, і на президентських, і не тільки наступних.
Що ж, дякую вам. На зв'язку з нашою студією був колишній міністр екології України Юрій Костенко. Сьогодні ми говоримо про проблему утилізації сміття з огляду на те, що рік минув з того часу, як на Грибовицькому сміттєзвалищі поблизу Львова сталася трагедія. Від суву сміття загинули люди. Звідтоді вже рік стоїть питання, що робити зі сміттям, як подолати цю проблему, а в цьому смітті потопає не лише Львів, а вся Україна. Якщо ви маєте свої міркування, своє бачення вирішення цієї проблеми, телефонуйте до нашої студії 290-490-2905, код Києва 44. А поки поговоримо на цю ж тему з експертом з питань екологічної політики Тетяна Тивкун з нами на зв'язку. Доброго ранку, пані Тивкун.
Доброго ранку.
Якщо говорити про європейський досвід, який нам наводив пан Юрій Костенко, як чинять з міським сміттям у розвинутих країнах, скажімо, в Європі, інших країнах світу, і що заважає Україні залучити цей досвід? Це ж не значить, що Україна про нього не чула.
Дійсно, Україна про нього чула, і більш того, у нас в угоді про асоціацію написано, що ми маємо імплементувати директиву, рамкову їхню директиву про відходи. На сьогодні ступінь імплементації цієї директиви десь середній. І передусім треба встановити дійсно правила, для чіткі і зрозумілі правила для цього ринку, щоб інвестори розуміли, на що вони йдуть і що їм очікувати. На сьогодні, наприклад, в Верховній Раді десь біля 20 законопроєктів є, і навіть деякі депутати суперечливі між собою альтернативні законопроекти підписують. І це дійсно люди, які готові працювати в цій сфері, вони не розуміють, що буде далі. І вони не готові вкладувати кошти. Крім цього, тут ще йде питання економічного стимулювання. Тому що у нас, наприклад, захоронення відходів коштує десь приблизно 3 євро на тонну. В країнах ЄС це від 10 до 140 євро на тонну. І саме цей тариф, він стимулює більш інші застосовувати технології, не скидати все на сміттєзвалище, а застосовувати кращі технології, тому що скидати на сміттєзвалище дорого. У нас же скидати на сміттєзвалище дешево, а інші технології будуть дорожчі. Я не кажу про те, що про відходи, які є сировиною.
А наскільки прибутковою може бути переробка сміття в Україні? І чи можливо вирішити цю проблему без залучення іноземних інвестицій?
На На сьогодні переробка, повністю переробка сміття є неприбутковою. Якщо ми можемо, є деякі види відходів, наприклад, пластикові пляшки, є ще пляшанки чи інші. Так, дійсно, воно є прибутковим і завдяки цьому наші заводи, вони працюють. Але я теж хочу сказати, що ці заводи на сьогодні є недозагруженими, тому що в нас немає належного збору сміття. Далеко не кожний навіть в Києві знає, що у нас є пункти збору, наприклад. І що ці відходи можна здати. Крім цього, в нас далеко не для всіх вторинної сировини існує відповідна технологія переробки. Тому багато відходів, наприклад, якщо ви візьмете пластикові деякі відходи від кефіру, від води чи інші, і далеко не всі навіть приймуть, якщо ви занесете на пункт, далеко не всі приймуть ці пляшки. Тому що будуть приймати лише ті, щодо яких є відповідна технологія.
Тобто ще ринкова інфраструктура не готова до цього. Так, з чого треба починати тоді?
Ну, перш за все, треба починати з того, щоб нам встановити якісне, чітке і зрозуміле законодавство. Ми повинні написати новий закон про відходи, в якому будуть положення рамкової директиви, це і є наше зобов'язання з ЄГЕС. І тоді інший бізнес, наприклад, іноземний, він буде знати, що для них це зрозумілі правила гри. І тоді можна вже говорити про разом з економічними стимулами, якщо вони будуть запроваджені, тоді вже можна говорити про інвестиції. На сьогодні я можу сказати, що Міністерство екології пише стратегію поводження з відходами. Вони обіцяють, що ця стратегія охопить повністю всю Україну і охопить повністю всі види відходів. Тому що в нас, крім твердих побутових відходів, ще є і медичні відходи, і сільськогосподарські відходи, і небезпечні відходи.
Чи тільки відсутність правил гри заважає приходу іноземних інвесторів? Тому що на тому ж прикладі Львова багато говорилося про те, що були спроби побудувати той самий сміттєпереробний завод, були пропозиції, але часто це наштовхувалось на спротив або якесь нерозуміння місцевої влади. Чи ті ж самі проблеми, власне, що і в іншого бізнесу часто трапляються. Чому українські бізнесмени, олігархи не дуже виявляють бажання вкластися в переробку сміття? Чи вони виявляють, а не знаходять підтримки?
Я тут не можу сказати, тому що я повністю не аналізувала всі пропозиції, які надходять до Львова. І, можливо, пропозиція була, але порахувавши, скільки це дійсно буде коштувати, які потрібно вкладення, від нього відмовились. Можливо ж, у нас фактор корупції ніхто не відміняв. І, можливо, Рада чи інші депутати, вони теж хотіли мати з цього якийсь зиск. І, як я вже сказала, сьогодні неприбутковим є повністю утилізація відходів. Сьогодні ми можемо працювати лише з вторинною сировиною, а нашим олігархам це не цікаво, тому що там досить малий заробіток для олігархів.
Ми почали розмову зі спогадів про ту подію, що сталося рік тому на сміттєзвалищі поблизу Львова. Там спочатку спалахнула пожежа, і потім вона призвела до людських трагедій. Пожежі на сміттєзвалищі не така і поодинока, не такі поодинокі випадки. Наскільки це для екології і для людини шкідливо?
Звісно, для людини це шкідливо, тому що сміття, воно дуже різноманітне і воно має в собі багато небезпечних речовин, наприклад, ті ж фурани. І якщо люди дихають, навколишні люди дихають цим, то це дійсно призводить до шкоди здоров'я і навіть викликає рак, якщо це постійно і системно.
Тобто проблема все-таки потребує вирішення комплексного?
Так, звичайно. От я вам хочу сказати, наприклад, за статистикою Мінрегіонбуду, 24,4% всіх полігонів не відповідають нормам екологічної безпеки. Це 1/4. Це дуже велика цифра для України.
Зрозуміло, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією була експерт з екології Тетяна Тивкун. У цій півгодинці ми шукали відповідь на запитання, чи могли б українці мати прибуток з переробки сміття замість того, щоб в ньому потопати. Залишайтесь з нами, попереду ще багато цікавого, зокрема, після новин ми говоритимемо про те, чи виявлять українські айтішники кмітливість та підприємницький хист, і чи вдасться їм зайняти нішу, що виникає через заборону на використання низки програм російського виробництва. Залишайтеся з нами.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайті Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 7:30, в студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. Почнемо з головного. За минулу добу троє військовослужбовців були поранені на Донбасі. МЗС Австралії повідомило про призначення нового посла в Україні. Президент Еквадору назвав Асанджа хакером, але в притулку не відмовляє. Далі докладніше. В результаті бойових дій минулої доби троє українських військовослужбовців були поранені на Донбасі. Про це повідомляє, зокрема, і про ситуацію за останню добу загалом речник АТО Антон Миронович.
Минулої доби російсько-терористичні бандформування півсотні разів відкривали вогонь по підрозділах українських захисників. Втім, відмічається відносне зменшення кількості обстрілів наших позицій з важкого артилерійського озброєння, що заборонене Мінськими угодами. Було зафіксовано лише 5 фактів використання противником такої зброї.
Сказав Антон Миронович, в угрупованні ДНР звинуватили українську сторону в обстрілах на північній околиці окупованого Донецька і поблизу Горлівки. У списках зниклих безвісти за час конфлікту на сході України є понад 400 прізвищ, однак цей перелік неповний. Про таке заявила представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко. За її словами, долю багатьох вдалося встановити, ідентифікувати тіла і знайти інформацію про зниклих та повідомити родичам. За даними СБУ, станом на березень зниклими безвісти за час конфлікту на сході України вважалося 418 людей. В Міністерстві закордонних справ Австралії повідомили про призначення нового посла в Україні. Як йдеться на сторінці в Твіттер очільниці зовнішньополітичного відомства Джулі Бішоп, представлятиме Канберу в Україні Меліса Орурк. Вона змінить на посаді чинного посла Австралії в Україні Дагласа Траппета. Очікується, що безпосередньо до виконання своїх обов'язків у Києві дипломат приступить у вересні. З професійної біографії Орурк відомо, що вона працювала в представництвах Австралії в Брюсселі, Бангкоку, була також радником посланцем посольства Австралії у Москві.
Радіо Свобода про події у світі.
Новий президент Еквадору Ленін Морено назвав засновника Вікілікс Джуліана Асанджа хакером, який тим не менше може продовжувати користуватися притулком у посольстві Лондона в Еквадорі. Морено, який попередив Асанджа під час президентської кампанії, щоб той стояв осторонь політики Еквадору, все ж є дещо різкішим до нього, аніж його попередник Рафаель Кореа. Все ж я поважаю ситуацію, в якій Асандж опинився, сказав Морено. Нещодавно шведські прокурори відмовилися від обвинувачення у зґвалтуванні проти Асанджа і зняли європейський ордер на його арешт. На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода» – перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Українська індустрія інформаційних технологій, як на її розвитку, може позначитися спроба влади вичавити з українського ринку російські IT-компанії. Це тема для обговорення в наступні 25 хвилин. Я, Юрій Матвійчук, запрошую до розмови вас, шановні слухачі. 490-2905, телефон нашої студії, код Києва 44.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Служба безпеки України напередодні провела обшуки в офісах дочірньої структури російської компанії «Яндекс» у Києві та Одесі. Правоохоронці виявили, що сервіс збирав і передавав до Росії персональні дані українців. Голова прес-служби «Яндексу» у коментарі «Радіо Свобода» повідомила, що про причини обшуків вона не знає. Експерти вважають, що такі дії СБУ посилюють напруженість на інформаційному ринку України. Більш докладно – Тетяна Попова.
На своїй сторінці в Фейсбук речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська написала, що обшуки в офісах російської компанії «Яндекс» відбулися в рамках кримінального провадження за статтею про державну зраду. Компанія незаконно збирала, накопичувала та передавала персональні дані українських громадян в Росію, повідомила заступниця начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України Юлія Лапутіна.
Це не тільки особисті дані громадян, це також дані про рід місце роботи, місце перебування наших громадян, про те, як вони проводять дозвілля, про електронні адреси, які мають українці, про те, як вони витрачають свої кошти, про джерела доходів.
За даними СБУ, серед громадян, про яких до Росії передавалася інформація, є співробітники правоохоронних та спеціальних органів, військовослужбовці Збройних сил України, інших підрозділів, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України, працівники органів державної влади та управління. В Яндексі підтвердили обшуки, але їхніх причин не знають. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила голова прес-служби компанії Ася Мелькумова. У нас немає ніякої інформації про причини сьогоднішніх дій СБУ. Наші юристи їдуть до офісів. Яндекс готовий надати всю інформацію про його операції в Україні відповідно до українських законодавчих процедур, сказала Ася Мелькумова. Такі дії Служби безпеки України вчинені з метою дестабілізації інформаційного ринку України, переконує Сергій Рачинський.
Просто посилювати оцей тиск, давати підстави для все більшої напруженості на ринку інформаційному і так далі. От, власне, що відбувається зараз. В принципі, ця заборона, вона має вже катастрофічні наслідки. А от такі речі, які відбуваються зараз на наших очах, то це просто продовження цього абсолютно зухвалого ігнорування будь-яких прав і бізнес-інтересів.
Подібні слідчі дії Сергій Рачинський вважає абсурдом, адже жоден бізнес не може переслідуватися за державну зраду, навіть якщо він пов'язаний з інформаційною діяльністю. Окрім цього, медіаексперт застерігає, що найближчим часом ми побачимо ще щось подібне на українському інформаційному ринку. Указ президента про блокування сервісу «Яндекс» набрав чинності 15 травня. Тетяна Попова, Київ, Радіо Свобода.
Додам, що прес-служба компанії «Яндекс» поширила заяву, в якій відкидає звинувачення Служби безпеки щодо того, що менеджер компанії незаконно збирав і передавав до Росії персональні дані українських громадян, і наголошують заяві, що захист персональних даних користувачів усіх країнах, де ми надаємо послуги, є найвищим пріоритетом. Це була цитата із заяви компанії. Запрошуємо вас, шановні слухачі, долучитися до обговорення того, що відбувається на IT-ринку в Україні. Телефон студії 490-29-05, думаю, ви вже знаєте ці цифри. А зараз в нас на зв'язку президент холдингу Internet Invest Group Олександр Ольшанський, і ми з ним продовжимо розмову про ці події, що відбуваються, власне, в IT-галузі. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Ольшанський, чи можна, на вашу думку, притягнути до відповідальності за державну зраду не конкретну особу, а цілу компанію, як в даному випадку йдеться про «Яндекс»?
Нет, ну, насколько я все-таки понял, то речь идет о конкретных лицах, потому что, собственно, представитель СБУ сказал, буквально менеджмент компании «Яндекс» собирал данные и передавал их, соответственно, там ФСБ.
Скажите, будь ласка, про які...
Речь о компании не идет.
А скажіть, будь ласка, про які саме персональні дані йдеться і як могли б використати ці дані, які загрози, власне, це несе?
Ну, смотрите, все сервисы собирают данные. В принципе, каждый сервис собирает столько данных, сколько может собрать. То есть может собирать ваше местоположение, может собирать, как долго вы где-то проводите время и так далее, и так далее. Но дело в том, что технически, совершенно нет необходимости, чтобы какие-то люди в Украине имели к этому доступ. То есть, если такая практика существует, то, скорее всего, люди из украинского офиса к этому никакого отношения не имели. Ну, и на самом деле, это практика любого сервиса.
Тобто, зібрали інформацію, а як нею могли б скористатися? І хто міг би нею скористатися?
Ну, вот это уже гораздо более сложный вопрос. То есть, понимаете, это все, ну, это из области предположений. Алло.
Алло, так, слушаем вас, вы є на зв'язку ще.
Так, я говорю, что это из области предположений, я не могу сказать. Ну, конечно же, если есть большой массив данных, то он может обладать ценностью, в том числе и для спецслужб.
Ну, от справді, якщо ми говоримо, що Україна в умовах війни з Росією, можливо, неофіційно оголошеною, але за фактом, і в тому ж числі і інформаційна війна, то, можливо, таки Україні варто вживати щодо російських компаній, соціальних мереж отакі методи, можливо, не ринкові, силові. Мова йде про наступ виключно на російські компанії, не на будь-які іноземні в даному випадку, так?
Смотрите, речь идет о конкретной статье Уголовного кодекса. Конкретная статья Уголовного кодекса, она не терпит никаких толкований. То есть, ну, мы же не можем применять, ну, что попало, к чему попало. Есть конкретная статья Уголовного кодекса. Она в данном случае применяется только к физическим лицам. Она не может применяться к компании.
Ну, до цього було указ президента, який ввів дію рішення РНБО стосовно заборони функціонування в Україні і соціальних мереж російських, зокрема, Однокласників, ВКонтакті, Mail.ru і Яндекс там також фігурував. Тобто, це ж, певно, продовження ланки одного ланцюга?
Да, такий указ був. Он приміняє санкції компаніям. Ці санкції обусловлені законом о санкціях. Но то, что мы сейчас, то, о чем мы сейчас говорим, это совершенно другая история. То есть это, ну, уголовное производство. Уголовное производство у нас может быть против людей. Ну, по крайней мере, по этой статье. Там есть какие-то экономические статьи, по которым вроде бы может быть против компаний. Вот. Но в данном случае эта статья предусматривает, ну, конкретно каких-то физических лиц. Вот. Поэтому сказать, что это одно и то же, я не могу сказать. Сказать, что это звенья одной цепи, ну, к сожалению, есть такая вероятность. Это на самом деле не очень хорошо.
Криминальная справа...
Одно дело законные санкции, и другое дело, ну, как бы вот обыск. Ну, я, если честно, я не очень верю вот в историю про то, что именно менеджмент украинской компании собирал данные. Не потому, что они хорошие, а потому, что нет технической необходимости в том, чтобы они имели к этому какое-либо касательство. Но кто им даст это в руки?
Але якщо йдеться про кримінальну справу, треба ж зібрати якусь доказову базу, і хіба обшук в даному випадку не є одним із методів збирання цих доказів?
Возможно.
Тоді, якщо дійде до судового розгляду, які ваші прогнози щодо того, чи вдасться дійсно знайти якийсь ґрунт для того, щоб обґрунтувати ті чи інші звинувачення, або навпаки стороні захисту навести аргументи на свою користь. Тому що йдеться дійсно про інформацію, про її збір, але де вона збирається, на яких серверах зберігалася і так далі. Чи можна буде це відслідкувати і довести?
Ну, я не юрист, не адвокат. То, что я
прочитал
комментарии юристов, которые я вчера прочитал, что необходимо доказать умысел и необходимо доказать именно передачу этих данных ФСБ, ну, я не знаю, я, честно говоря, не уверен, что это возможно сделать.
Якщо йдеться про сервіс Яндекс, це ціла платформа з різними продуктами, що втратять споживачі в такому разі? Чи готові українські компанії заповнити вільну нішу на ринку, якщо вона з'явиться?
Ну, я так зрозумів, що ми перейшли к обсужденню, собственно, вже економічних санкцій, які були наложені на компанію Яндекс. Ну, по-моему, это уже общеизвестным фактом стало, в общем-то, что не работает там Яндекс.Навигатор, Яндекс.Пробки, не работает Яндекс.Такси, не работает еще ряд сервисов. Ну, я не могу сказать, что эти потери критично важны. То есть без них, в принципе, можно пережить.
Так, але ми знаємо, що українські айтішники, вони цінуються в усьому світі. Чому вони не візьмуться за розробку програмного продукту? Чи немає замовника, який би сплатив за цю роботу?
Нет, это проблема совершенно другого порядка, мне кажется. Значит, во-первых, ну, подобные продукты уже сейчас делать бессмысленно, потому что это нужно было делать лет 10-15 назад. Ну, сейчас невозможно уже сделать поисковую машину или социальную сеть. Потому что, ну, для социальной сети в Украине просто банально мало людей. Для социальной сети, для успешного функционирования нужно порядка 100 миллионов пользователей. В Украине просто столько нету. Вот. И, ну, время, так сказать, уже упущено и так далее. Локальные сети могут быть. Какие-то специализированные, с отдельными какими-то интересами и так далее. Вот. Но проблема Украины заключается в том, что, имея огромный потенциал, ну, мы до сих пор, к сожалению, не построили ни одной компании такого мирового уровня. И эта проблема, она связана с тем, что, ну, в стране отвратительные условия для ведения бизнеса. То есть вот эти, ну, бесконечные, так сказать, наезды, обыски и так далее, они не способствуют развитию компании. То есть в Украине большей частью программисты работают на аутсорс, то есть на написание чужого продукта. Для того, чтобы иметь свой продукт, надо построить свою компанию. А свою компанию невозможно построить, ну, если государство, в общем, системно не уважает свой собственный бизнес.
Яким чином тоді створити такі умови, щоб бізнес повернувся і працював в Україні, власне, а можливо тоді українським компаніям просто купувати готові продукти закордонні на зміну російським, якісь інші, чи франшизу?
Ну, фактично так і відбувається. Ми пользуємося Google, ми пользуємося Facebook, ми пользуємося там Skype. Вот. Какие-то продукти могли родитися в Україні, конечно, ну, вряд ли все, но какие-то продукты Украина могла иметь свои собственные. Но этого не произошло. Как сделать условия для бизнеса лучше? Ну, об этом уже лет 20, так сказать, ведутся разговоры, но пока, в общем, особых сдвигов я не вижу.
Ну, але принаймні зараз ми бачимо, що українська влада намагається витиснути з українського ринку принаймні російський IT-бізнес, IT-компанії, соціальні мережі. Тобто це може стати як кроком для, так мовити, сприяння українському бізнесу у цій царині? Звільняється певна ніша і була б пропозиція, так?
Ну, я с вами не согласен, потому что я еще раз хочу сказать, что проблемы украинского бизнеса, они обусловлены отношениями с государством. Они никак не связаны с тем, что есть тут там какая-то внешняя конкуренция или нет. Ну, нету Яндекса, теперь есть конкуренция с Гуглом. Какая разница? Гугл-то никуда не делся, Фейсбук никуда не делся.
А с чего має починатися побудова цих відносин IT-галузі з державою? Хто має ініціатором бути, принаймні, цього, ну, діалогу?
Мені кажется, що государство должно глобально осознать, що, ну, источником добавленої стоимости в стране является бизнес. Нічого другого нету. Под Україною нету нефтяного моря. Поэтому у нас, в общем, шансов немного, кроме как опираться на свои силы. И поэтому мне кажется, что государство должно осознать этот факт и, ну, каким-то образом способствовать, собственно, становлению украинских компаний. Но это такой разговор не совсем не на 5 минут.
Ну, в тому-то і справа. От, деякі експерти кажуть, що українська якраз IT-галузь може стати локомотивом розвитку економічного. Вже треба відходити від продажу сировини, і навіть аграрна галузь не настільки може вивести країну з кризи, як IT-галузь. Ви вірите в те, що при тих умовах, що відтікають мізки за кордон і люди на аутсорсингу працюють в Україні, але на зарубіжні компанії, що ситуація кардинально може змінитися?
Смотрите, IT українська зараз теж продає фактично сирьо. Сирий труд, либо в худшому випадку просто вивозять. Отсюда.
Тобто це не готовий продукт, це певні розробки, да, і частини?
Готовых продуктов Украина почти не продает. Это большая проблема. Но это именно проблема становления в стране компаний. То есть для того, чтобы создать продукт, нужна компания. Ну, недостаточно иметь программистов. Нужно иметь бизнес свой. Это, ну, совершенно другая вещь.
Тобто компанія, побудова компанії, щоб це був продукт повністю готовий, ліцензований і готовий до продажу?
Ну, і к обслуживанню клієнтів, всіх потрібно обслуживати. Ну, компанія – це гораздо більша величина, ніж просто сума програмістів, розумієте? Тобто це управління продуктом, це маркетинг цього продукту, це підтримка пользователей. І, к сожалению, для этого нужна стабільність, а стабільності в нашому государстві не хватає просто последні 20 лет.
А може ще ємність ринку? Український ринок замалий для такого розмаху. Ви кажете, навіть соціальні мережі розбудовувати в Україні невигідно. І тому IT-спеціалісти орієнтуються на закордон, на світ, на міжнародні компанії.
Ну, это только часть проблемы. Во-первых, каждая технология в самом начале своего развития, она не требует огромного рынка. То есть развитие соцсетей сейчас требует 100 миллионов пользователей. Но в 2007-2008 годах это было не так. Ну, точно так же и другие технологии. Как правило, в начале своего развития технология может развиваться на достаточно маленьком рынке, а потом, возможно, уже экспансия за рубеж, если вам удалось что-то создать, какой-то хороший продукт. Ну, смогла же Эстония сделать скайп, ну, фактически.
А чи чекають за кордоном у світі український продукт? Ну, чи готові вони сприймати? Ми ж розуміємо, конкуренція теж висока.
Смотрите, если продукт хорош, то его, конечно же, можно продать. Вопрос в том, что для создания продукта нужна, вся инфраструктура. То есть это не просто кусок кода. То есть этот продукт надо развивать, продвигать, нужно саппортить пользователей. Но если будет качественно все это сделано, то почему нет?
Що ж, дякуємо за розмову. Будемо сподіватися, що все-таки якось ці умови для діяльності IT-компанії, IT-бізнесу в Україні будуть змінюватися і принаймні з'явиться бажання як в самих учасників цього ринку, так і в держави знайти компроміс і зрозуміти, що це золота жила, так, для української економіки.
Мне кажется, что она не просто золотая, мне кажется, что она еще и единственная сейчас.
Ось так. Дякую. Ще раз на зв'язку з нашою студією був президент холдингу Internet Invest Group Олександр Ольшанський. От ми так спробували побіжно з'ясувати, які зміни очікують на українську індустрію цифрових технологій наслідок того, що влада намагається вичавити з українського ринку російські IT-компанії. І взагалі, чи можуть відбутися ці зміни, чи достатньо принаймні цього, що ринок буде звільнятися від конкурентів для того, щоб українська IT-індустрія здобула розвиток, чи для цього потрібно щось більше. Залишайтеся з нами, шановні слухачі. Ще раз нагадаю, телефон 490-29-05, код Києва 44. Ми готові до діалогу з вами.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А тепер про деякі важливі теми, які порушують українські видання сьогодні. Цифри обстрілів та кількість жертв за 3 роки війни давно стали для загалу статистикою, констатує газета «День». І те, що здавалося жахливим та неприйнятним у першій половині 2014 року, нині виглядає сумним, але буденним зведенням між інших рядків повідомлень. Чергове загострення – це фраза, яка стала типовою для вживання. В 2014 році Україна виявилася не готовою до війни, зокрема в інформаційній сфері. Та чи готова вона до викликів агресора зараз? Як має поводитися журналістика під час війни? Де межа між об'єктивністю і воєнною доцільністю? Якими мають бути пріоритети в журналістів і що стоїть попереду – громадянство чи професія? Про це газета «День» аналізує в статті «Інформаційна гігієна в умовах війни». Газета «Голос України» інформує, що сьогодні на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони розглядатимуться 2 глобальних питання – переозброєння армії та забезпечення її засобами зв'язку. Експерт видання стверджує, що український оборонно-промисловий комплекс може забезпечити потреби Збройних сил в техніці та озброєнні на 40%. Він наголошує, що зараз Україна повинна самотужки нарощувати свою оборонну міць, розраховувати лише на себе. Повинні бути задіяні як державний сектор оборонки, так і приватний виробник. Проте, хто може поставляти якісніше озброєння, які головні проблеми з приватними виробниками і де вже проглядають корупційні рішення про закупівлю озброєнь, розповідає «Голос України». В цьому ж числі газета «Голос України» інформує, що в сірій зоні на сході України з-під поли роздають блискучі книжки в чорно-червоних обкладинках. Це московський політвидав «Яуза Прес» навчає сепаратистів, як посіяти зневіру в українську державу. Коли починаються нові бурхливі кампанії з дискредитації української еліти, згадуються настанови з підручника для російського загарбника московського видавництва «Яуза Прес». Потрібно дискредитувати всю українську еліту, переконати народ, що він має право відмовитися від неефективної держави і взяти собі на службу іншу державу, наприклад, сусідню, тобто, читай, російську. Докладніше про це «Голос України» розповідає в статті «Інструкції Кремля для бойовиків Донбасу». На бюджетних закупівлях розкрадають 20%, так стверджує в газеті «По-українськи» перший заступник Мінекономрозвитку Максим Нефьодов. Він стверджує, що в його відомстві вдвічі скоротили штат людей, з багатьма попрощалися, бо ті, зокрема, мали годинники вартістю як автомобіль, при цьому працюючи лише на державній службі. Урядовець зазначає, що в Україні мріють про якогось порядного диктатора, який прийде і змусить все зробити правильно. Але історія свідчить, якщо цей диктатор не тримається на штиках багато років, як, наприклад, в Сингапурі, то зміни не є безповоротними. За кілька років їх можна буде відкотити назад, зазначає експерт газети «По-українськи». За чорну касу регіоналів вироків не буде. В статті під таким заголовком газета «По-українськи» нагадує, що вже минув рік, як було передано детективам Національного антикорупційного бюро «Чорну бухгалтерію партії регіонів». Це був піар-хід нинішньої влади, переконує експерт видання. Він вважає, що справа чорної каси залишиться інструментом зведення політичних рахунків нинішнього керівництва країни з попереднім. Суд може прийняти докази, вилучені лише законним шляхом, нагадує газета «По-українськи». В Україні бум розвитку сонячної енергетики, констатує газета «Україна молода». В тому числі зростає кількість індивідуальних станцій на дахах приватних будівель, що дозволяють їхнім власникам відмовитися від дорогої державної електроенергії. Докладніше про це йдеться у публікації «Сонце замість субсидій».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Ось так коротко про теми, які порушує сьогодні українська преса. Багато тем порушує сьогодні і «Ранкова свобода». Нагадаю, ми вже говорили про проблему утилізації сміття в Україні, згадуючи ті події, що відбулися рік тому на Грибовицькому сміттєзвалищі поблизу Львова, де загинули люди в результаті пожежі на сміттєзвалищі. І намагалися з'ясувати, чи зробила влада з цих подій висновки, чи шукають шляхи утилізації сміття побутового і вирішення цієї проблеми. Також в «Ранковій свободі» ми говорили про українську IT-індустрію, про те, що може стати поштовхом для її розвитку, чи зможе вона заробити на забороні російського програмного забезпечення та російських IT-компаній в Україні, чи достатньо буде цього для того, щоб на українському ринку мали змогу працювати українські компанії і не лише на українському ринку, а й пропонувати свій продукт за кордон. «Ранкова свобода» триває, і наступні півгодини ми присвятимо обговоренню теми асоційованого членства України в Європейському Союзі. Саме сьогодні Верхня палата парламенту Нідерландів має розглянути документ щодо ратифікації угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Після минулорічного референдуму процес остаточного ухвалення і ратифікації цієї угоди був призупинений. Отож, сьогодні має відбутися фактично останній крок, який свідчитиме про повну асоціацію України з ЄС. Що дасть це Україні і в той же час Європі? Про плюси і мінуси ми говоритимемо в прямому ефірі. Долучайтеся і ви, шановні слухачі, телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 44. Ми готові почути ваші запитання, ваші міркування, ваші оцінки. Ну а поки в ранковій свободі найближчі кілька хвилин новини.
Не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайті Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 8 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку випуску коротко про головне. Суд у Києві переніс підготовче засідання у справі Януковича на 16 червня. Співак Іван Дорн повідомив про скасування концерту в Одесі через погрози і провокації. З Молдови висилають 5 російських дипломатів. Далі докладніше. Оболонський райсуд Києва переніс підготовче засідання у справі про Держраду колишнього президента України Віктора Януковича на 16 червня. У ході засідання напередодні захист Януковича виступив проти того, щоб справу розглядав суд присяжних. Крім того, закликав суд повернути обвинувальний акт прокуратурі. Також суд погодився з заявою захисту і повідомив, що звернеться до Вищої ради правосуддя щодо аналізу висловлювань в парламенті 24 травня генпрокурора Юрія Луценка з приводу судового процесу щодо Януковича. В понеділок суд провів третє підготовче засідання у справі про держзраду. Віктор Янукович, до слова, є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні. Екс-президент утік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані. Службі безпеки України повідомили про проведення обшуків в офісах дочірньої структури російської компанії «Яндекс» у Києві і Одесі. Там сказали, що слідчі дії відбувались в рамках кримінального провадження за статтею 111 Кримінального кодексу «Державна зрада». Службі безпеки уточнили, що менеджмент компанії незаконно збирав і передавав до Росії персональні дані українських громадян. Натомість у самій компанії заявили, що це неправда. 15 травня президент Петро Порошенко указом ввів у дію рішення РНБО про нові санкції проти російських фізичних та юридичних осіб. Під них потрапили, зокрема, сервіси «Яндекс», соцмережі «ВКонтакті» і «Однокласники». Співак Іван Дорн слідом за виконавицею Світланою Лободою повідомив про скасування свого концерту в Одесі, через як він висловився погрози і плановані провокації. Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці Дорна у Фейсбук. За його словами, він не хоче наражати прихильників на небезпеку і допустити, цитую, відпрацювання спецефектів зі сльозогінним газом. 28 травня в Одесі був скасований концерт співачки Світлани Лободи, як повідомили в компанії виконавиці з міркувань безпеки. Сталося це після того, як біля ніч нічного клубу «Ібіца» в Одеській Аркадії запускали петарди і сльозогінний газ.
Радіо «Свобода» про події у світі.
5 дипломатів посольства Росії в Молдові оголосили персонами нон-грата. Їм наказано протягом доби залишити країну. Про це повідомило Молдовське міністерство закордонних справ. У Міністерстві закордонних справ Росії висилку дипломатів з Молдови назвали парадоксальною ситуацією. На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Асоціація України з ЄС останній крок до ратифікації угоди зробить сьогодні парламент Нідерландів.
це остаточне визначення сектору розвитку України, який вона для себе обрала сама шляхом тих от революційних подій.
Що ж зміниться у відносинах України з Європою? Про це поговоримо наступні 25 хвилин. У студії Юрій Матвійчук, вітаю вас, шановні слухачі. Наш телефон 490-2905, код Києва 44.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Сьогодні у Верхній палаті Сенату Нідерландів, як очікується, мають підтримати документ, який дозволить урядові цієї країни ратифікувати угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Після минулорічного референдуму процес ухвалення угоди був призупинений. Нині, як прогнозує прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, асоціації України та ЄС дадуть зелене світло. Це покладе край невизначеності щодо напрямку розвитку, який для своєї держави обрали українці. З подробицями щодо очікування голосування в Нідерландському сенаті наш кореспондент Віталій Єреміця.
Схоже на те, що Нідерланди вже незабаром не будуть єдиною країною Євросоюзу, яка ще не здійснила ратифікації українсько-європейської угоди. Нині, як підрахували політологи, під час голосування її повинні підтримати більшість сенаторів від головних нідерландських політичних партій. Це ж у коментарі для Радіо Свобода минулого тижня заявив і голова уряду Нідерландів Марк Рютте.
Мій прогноз, що Сенат під час голосування це підтримає, і це є доброю новиною. Після цього нідерландський уряд зможе ратифікувати угоду про асоціацію. Ми мали добрі дебати щодо цього минулого вівторка, відтак тепер можемо проголосувати і ратифікувати її. Це дуже позитивно для ЄС, для України, а також для Росії, тому що це допоможе стабілізувати ситуацію у регіоні.
Зазначив Рютте у коментарі Радіо Свобода. Як повідомляють нідерландські аналітики, сьогодні за ратифікацію українсько-європейської угоди можуть проголосувати щонайменше 48 сенаторів. Тим часом, як для її ухвалення, достатньо було б лише 38 голосів. Тобто за завершення цього процесу виступають більшість партій, які визначають політичний рельєф Нідерландів. Зауважимо, що в лютому у Нідерландах нижня палата парламенту вже проголосувала за ратифікацію угоди. Перед цим уряд Нідерландів всупереч результату там минулорічного референдуму так і домігся на саміті Євросоюзу в грудні минулого року ухвалити символічну так звану Брюссельську декларацію. Коментуючи слова голови уряду Нідерландів щодо того, що завершення ратифікації угоди про асоціацію допоможе стабілізувати ситуацію в регіоні, посол України в Нідерландах Олександр Горін каже:
закінчення процесу і ратифікація і введення її в дію буде сприяти тому, що не буде вже невизначеності в тому, що цей вибір, який зробила Україна, підтриманий Європейським Союзом, це остаточне визначення сектору розвитку України, який вона для себе обрала сама шляхом от тих от революційних подій, які у нас відбулися.
Пояснив Радіо Свобода український дипломат. Він також зауважує, що той спеціальний додатковий документ, який був ухвалений на рівні ЄС із подання Марка Рютте, щось змінити в очікуваннях українців від асоціації не може. Пан Горін каже, що ця декларація заспокоїла нідерландський електорат, запевнивши, що там немає жодних скритих всередині положень.
Це свого роду інтерпретаційний документ, і не більше того. Він не несе для України ніяких додаткових зобов'язань, тому що всі зобов'язання України, вони містяться в угоді про асоціацію.
Нагадаємо, що наблизити остаточну ратифікацію Українсько-Європейської асоціації якраз і дозволив цей компромісний додаток, де на вимогу Гааги європейські лідери визнали, що угода не є кроком до здобуття перспективи членства в ЄС, не надає гарантій колективної безпеки, військової чи фінансової допомоги, а також не дає українцям права на проживання чи роботу в країнах Євросоюзу. Схвалення ратифікації в Сенаті та зелене світло з боку уряду Нідерландів залишаються останніми законодавчими кроками, які вже незабаром розблокують офіційний запуск асоціації Україна-ЄС. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Що дасть Україні остаточна ратифікація угоди про асоціацію з ЄС? Про це говоритимемо далі в прямому ефірі з науковим співробітником Інституту всесвітньої історії Максимом Ялії, доцентом Київського університету імені Шевченка Петром Олещуком. Панове, ви з нами на зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку ще раз. І перш за все хотілося б з'ясувати, чи така вже однозначність з підтримкою Нідерландами асоціації? Чи можливо сьогодні якесь не зовсім вигідне для України рішення Верхньої палати парламенту? Пане Олексюк, що думаєте з цього приводу?
Я не думаю, що там будуть якісь сюрпризи, тому що насправді, якщо це питання виноситься, значить воно вже було попередньо належним чином узгоджено. Тобто це не Україна, дещо інші традиції парламентаризму, тим більше Верхня Палата, тому я не очікую, що якісь насправді сюрпризи будуть, хоча можуть лунати якісь відповідні не надто приємні тези під час обговорення, але я не думаю, що це позначиться на голосуванні.
А ви, пане Єлі, як вважаєте?
Я теж переконаний, що ніяких несподіванок негативних для України не слід очікувати, тому що як показали дебати у Верхній палаті, абсолютна більшість підтримують цю угоду після, як вже було зазначено раніше, внесених поправок, і очікується навіть більше, ніж потрібно голосів. Тобто десь очікують на рівні 48 сенаторів, що проголосують за. Тобто десь 10 голосів буде запас, тому цього цілком вистачить для підтримки ратифікації. Тому що ніяких загроз для Нідерландів підписання цієї угоди не несе. А головне, вибори вже пройшли, що відкладало певним чином, і зараз ніяких же таких перепон не існує.
Загроз для Нідерландів немає. А які позитиви це несе для України? Отаке ратифікація асоційованого членства в ЄС. Що це відкриває перед Україною, пане Елі?
Скажімо так, насправді ця угода вже працює, так, але це була політична воля країн ЄС, тому що саме через те, що Нідерланди через референдум, який відбувся минулого року, ця подія була відкладена певним чином. Вона зараз працює, і всі ці преференції в економічній насамперед, так? Тому що ця угода стосується насамперед економічного співробітництва, вона працює протягом цих 2 років. Але, ну скажімо так, ця угода була підготовлена ще за часів президентства Януковича. Я не можу сказати, що дуже багато, ну, я б сказав так, умови для України не є такими вигідними, як вони могли бути і мали бути. Я маю на увазі те, що з одного боку там це відкриває європейський ринок для української продукції, проте є певні квоти і, звичайно, необхідно українській дипломатії додати ще зусиль для того, щоб збільшити ці квоти. Проте, звичайно, це буде дуже важко зробити. І зауважу, підкреслю, що все ж таки всі ці квоти, всі це дуже велика угода, насправді дуже складна, і узгодження тривало дуже великий час. Кожна цифра узгоджувалася на рівні 2 сторін кожної країни.
Пане Олечко, якщо говорити от саме про економічну частину угоди, яка працює вже з 2015 року, чому українці цього не побачили, принаймні, по полицях магазинів в Україні? І чи може хтось з українських виробників похвалитися, що скористався вигодами асоційованого членства і здобув нові ринки в Європі?
Ну, знаєте, це не зовсім, як то кажуть, задесує питання, тому що все-таки не є видатних осіб з питання співпраці між Україною та ЄС, але з тієї інформації, яку я періодично вивчаю, я бачу, що насправді це питання впирається в систему квотування, і ми знаємо, що, знову ж таки, економічні відносини між Україною та ЄС все ж таки знаходяться в межах цього квотування. Є сфери, в яких ми квотування не вичерпуємо, а є сфери, наприклад, постачання меду де ми ті квоти, які нам пропонувалися для постачання на європейський ринок, вибрали буквально ледь не миттєво. Тобто, знову ж таки, питання квот все ж таки накладає певні обмеження на відповідні економічні відносини між Україною та ЄС.
А що означає формулювання «європейський вибір України» в контексті саме асоційованого членства з ЄС, пане Личук?
Ну, я би не говорив саме про асоційоване членство, саме як про асоційоване членство. Це все ж таки асоціація, тобто це в першу чергу, ну, ми не можемо так буквально це все перекладати, але так приблизно можемо перекласти як угоду про дружбу та співробітництво з ЄС. Тобто, як, ну, ж таки, це було підкреслено в Нідерландах, ця угода сама по собі не означає членство України чи якихось обіцянок щодо членства. Це, в першу чергу, питання співпраці, співробітництва між Україною та Європейським Союзом в довготривалій перспективі. І це, насправді, несе у собі певну, ну, те, щодо проблему, але, скажімо так, несе у собі загрози для євроскептицизму в самій Україні. Тобто, ми розуміємо, що неодноразово буде підніматися питання про те, що, дивіться, ЄС нам нічого не обіцяє, не обіцяє членство, навіщо нам та Європа і тому подібне. Тобто, я думаю, що для української влади стратегічна задача на найближчі роки все ж таки якимось чином домогтися від Європейського Союзу формалізації зобов'язань щодо перспектив європейської інтеграції України, нехай і не в якійсь короткостроковій, а в середньостроковій перспективі. Але це дуже важливе стратегічне питання, тому що саме від нього і буде, як на мене, залежати перспектива європейського вибору.
Цьому не завадить той додатковий документ, ухвалений з подачі Нідерландів, де якраз йшлося, що асоціація Україна-ЄС не означає про майбутнього членства України в Євросоюзі, не є кроком, який дає права на проживання і роботу українців в Європі, і там в безпековій сфері не дає жодних гарантій Україні. Цей документ потім не стане перепоною на тому, щоб Україна здійснювала подальші кроки в європейському напрямку?
Ну, ми повинні розуміти, що цей документ, він лише констатує. Він є, по суті, декларацією, він лише констатує те, що
закладено
немає. Тобто, це, по суті, пропагандистський документ, а не юридичний. Тому що там в будь-якому випадку цих перспектив не було. Ми повинні розуміти, що ці перспективи, вони будуть залежати від доброї волі і готовності самого Європейського Союзу, а знову ж таки не стільки від якихось цих документів. Да? Тобто там лише констатовано, що цього всього немає в угоді про асоціацію, але там цього і так немає, і ніхто цього не планував туди включати. Тобто нам в будь-якому випадку необхідно домагатися підписання і укладання якихось нових документів, ну а укладання цих документів, воно буде в будь-якому випадку залежати від стану Європейського Союзу, від його готовності до відповідної співпраці, ну і від внутрішньоукраїнського стану.
Пане Ялі, а на вашу думку, асоційоване членство з ЄС достатньо для того, щоб розвивати Україні свій шлях в Європу? Чи потрібні нові будуть документи, угоди, переговори?
Насамперед, це лише крок. І, як зазначив мій колега, це угода стосується лише зони вільної торгівлі, так, це економічна угода. Я хочу зазначити, що на такі ж самі угоди має багато країн, не лише європейські, так, і з Північної Америки, і навіть країни ПАР, з послом, як я спілкувався, він казав, навіть там слово в слово, майже таку угоду вони підписували свого часу. Тобто це є певним кроком, а проте немає жодних зобов'язань з боку Європейського Союзу. І насамперед наш європейський шлях залежить від нас. Так? Ця угода допоможе перевести, зокрема, українське виробництво на європейські стандарти. І це є, зокрема, там одна з причин, чому не так багато українських підприємств можуть похвалитися тим, що вони прийшли на європейський рівень.
А, до речі, за ці, принаймні за ці два роки, останні, як діє економічна частина угоди, наскільки Україна просунулася в наближенні до цих європейських стандартів, якості, технічних вимог?
Вони дуже є великими, і насамперед не так вже й багато підприємств у цьому просунулось. І навіть в певних сферах, де квоти були не вибрані, тому що в деяких сферах дійсно вони дуже маленькі, наприклад, сільгосппродукція, так, то, чого у нас багато, насамперед, проте там є дуже невеличкі квоти для України, наприклад, там курятина або там зернові пшениця і таке інше, таке ще. То, чого ми сподівалися і то, чого ми маємо забагато. Проте там вони, слід розуміти, що європейські політики захищають насамперед власних виробників. І це є велика причина. А там, де є певні галузі, де ми не добрали, тому що насамперед дуже важко і коштовно, я підкреслюю, переходити на європейські стандарти, а є просто небажання. Наприклад, якщо ми можемо, думають там фахівці або там володарі підприємств, експортувати цю ж продукцію, наприклад, на схід без будь-яких обмежень і доведення стандартів, додаткових капіталовкладень, навіщо це робити, навіщо нам ця Європа? Ось так. А те, що це дійсно, ну, поштовх дійсно є, проте я ж кажу, дуже тернистий шлях України до європейської інтеграції нас очікує, і це лише є певним кроком, я б сказав, поштовхом, так? Тому що всі країни, наприклад, Східної Європи, які інтегрувалися до Європейського Союзу, потім стали його членами, свого часу підписували цю угоду, так? І це лише певний крок на цьому тернистому шляху, проте насамперед дуже багато подій, і я б скажу, що це ще не, навіть не середньострокова перспектива, тому що ті процеси відцентровані, які ми зараз спостерігаємо в Європейському Союзі, так, є багато побоювань і всередині Європи щодо майбутнього самого ЄС. Проте нам слід
ну, останнім робити... часом вже тенденції трохи змінюються. Очікували, чи, вірніше, побоювалися, що слідом за Брексітом може настати Фрексіт. Так, поки що цього немає. Євроскептицизм, можливо, відходить на задній план в Європі. Чи це розвивається хвилями і прогнозувати на майбутнє важко?
Ну, скажімо так, дійсно, в те, що Марілі Пен могла перемогти, ніхто не вірив насамперед. Проте, якщо ми подивимося її рівень її підтримки у порівнянні навіть з минулими виборами, він набагато зріс, так? І взагалі ця хвиля євроскептицизму і політичних сил, яких наголошують на цьому і використовують ці гасла, дійсно значно зросла останніми роками в багатьох країнах ЄС. Тобто цей процес і надалі триває. Добре, що не відбулись таких там катастрофічних наслідків, не так швидко, як бажалось і нашим ворогам, зокрема. Проте, дійсно, цей процес ще не призупинений і навпаки набирає обертів. І тут враховуючи, що для України найближчими роками ми в жодному разі не станемо членом ЄС, тому що головна вимога буде не лише навіть політичні, так, боротьба з корупцією, що безперечно є значною вимогою і країн ЄС, і передумовою економічного зростання, а певний рівень економічного зростання і готовність України до вступу. А тут, наприклад, навіть такими темпами, якщо ми будемо зростати, там ще через 20 років ми лише Польщу доженемо економічного зростання, яке вона вже зараз має. Розумієте? Тому тут великий шлях попереду.
Я нагадаю, що ми про значення асоційованого членства України з ЄС говоримо з науковим співробітником Інституту всесвітньої історії Максимом Ялі і доцентом Київського університету імені Шевченка Петром Олещуком. От якраз хотілося б запитати, як може бути використана угода про асоціацію, зокрема і політична частина та економічна, як інструмент контролю за виконанням обіцянок українською владою. От ми знаємо, що безвізовий режим може бути призупинений, є механізм його призупинення, якщо Україна зійде з задекларованого шляху і певним чином будуть зафіксовані порушення. Чи може угода про асоціацію також здійснювати певний контроль цього послідовного руху України до Європи? Пане Олещук, хочеться вас почути.
Ну, ми бачимо, що і процедура ухвалення, так само, як і процедура припинення, є достатньо складною. І тут треба розуміти, що для того, аби справді відповідним чином рішення були ухвалені, треба, щоб Україна і українська влада здійснила щось, що, так би мовити, буде суттєво виходити за рамки дружніх відносин між Україною та ЄС. Я не думаю, що українська влада в нинішньому форматі на це буде готова. Тобто, це можливо лише за умови, наприклад, зміни влади в Україні на якусь, наприклад, проросійську, яка буде відповідним чином намагатися вставляти палки в колеса європейській інтеграції України, як, наприклад, це відбулося в Молдові, де після відповідних президентських виборів одразу там почали говорити про касування угоди про асоціацію і тому подібне. Ми знову ж таки повинні це розуміти, але я не думаю, що тут щось суттєво зміниться, тому що в першу чергу угода про асоціацію стосується економічних відносин. І за великим рахунком ці економічні відносини, вони, незважаючи на свою обмеженість, свою зарегульованість і складність виходу, наприклад, українських товарів на європейський ринок, вони все одно є набагато більш взаємовигідними, аніж їх відсутність. І я думаю, що зараз і українські, і європейські виробники вже частково пристосувалися або частково пристосуються до умов цієї угоди. І якби вона не була вигідна, то її б ніхто не укладав.
А чи сприяла асоціація притоку інвестицій з Європи в Україну? Ми розуміємо, що виходу українських товарів на європейський ринок заважають і квоти, і технічні параметри регулювання. А от з того боку, принаймні, інвестиції з Європи йдуть в Україну, в українське виробництво, в українську економіку?
Ну, мабуть, набагато менше, ніж ми могли б очікувати. Тобто, теоретично, Україна має бути просто ідеальним місцем для інвестицій. Я маю на увазі і кваліфікованість робочої сили, і вартість робочої сили, а вона об'єктивно є, мабуть, найнижчою в Європі. І, знову ж таки, близькість розташування. Тобто, теоретично, інвестиції мають іти, а реально вони... Ну, все ж таки, не настільки видатні, на які ви могли розраховувати. І це, в першу чергу, пов'язано із тим, що до цього часу не вирішене. Немає помітного прогресу в питанні корупції, в питанні дерегуляції економіки. Це ключові питання. Тобто, коли ми вирішимо питання, пов'язані із корупцією та дерегуляцією економіки, я думаю, і з асоціацією, і без асоціації, з європейською перспективою, і без європейської перспективи до нас інвестиції хлинуть потоком. Але допоки існує корупційна складова в будь-якому інвестиційному проєкті в Україні, допоки існує небезпека рейдерського захоплення, допоки існує небезпека того, що будь-який момент може змінитися правила гри і прийде якийсь чиновник і скаже «забирайтеся», звідси, то до цього часу інвестиції не будуть настільки потужними, як на це могла би, і я впевнений, має розраховувати Україна.
Пане Ілія, на вашу думку, наскільки Україна наблизилася до Європи, ну, принаймні, в тому, щоб наблизити своє законодавство до стандартів європейських?
Ну, звичайно, ми зробили великий крок на цьому шляху, проте пов'язаний він, насамперед, я б сказав, навіть не з угодою про асоціацію з ЄС, а з наданням безвізового режиму. Ми там зробили більше 140 законодавчих так змін і адаптували українське законодавство до європейського. Це дійсно був великий крок. Проте головне ж не лише одна справа прийняти закони, а зовсім інша справа те, щоб вони працювали належним чином. І тут нам ще є чого робити багато, скажімо так. А щодо інвестицій, я хотів би додати тут європейські, так, і брак їх в Україні, чому їх небагато. Тут головна перепона, я погоджуюсь з колегою повністю, корупція, суди і таке інше, проте військовий конфлікт, який триває на сході України, є головною перепоною. Тому що при розрахунках, так, інвестиції, кожна компанія розуміє ризики, і військовий конфлікт, і ситуація невизначеність з вирішенням цього конфлікту, звичайно, є
найбільшою перепоною.
І тим паче ми бачимо, що в ЄС наголошує, що угода про асоціацію не гарантує воєнної допомоги Україні. Ми знаємо, що українці, щоб змусити владу підписати угоду про асоціацію з ЄС, змушені були заплатити людським життям. Власне, з цього починався Євромайдан, і потім ця ж війна. Чи було це того варте? От хотілося б почути от такі оціночні судження від вас, панове, пане Олещук.
Ну, ви знаєте, це таке питання досить абстрактне, тому що історія не має умовного способу, і ми повинні розуміти, що в кінцевому рахунку боротьба велася і ведеться до цього часу не стільки за євроінтеграцію, стільки за ідентичність України і можливість для України саме стверджуватися і існувати як самостійна одиниця в сучасному світі, яка б, і ця б одиниця, в принципі, могла б співробітничати із ЄС або з іншими новими євроатлантичними чи іншими інтеграційними проектами, це не настільки важливо. Тобто, хоча першочергово, власне, Євромайдан починався в якості, скажімо так, боротьби саме за угоду про асоціацію, але дуже швидко це вийшло на другий план, і тому я би не казав, що, знаєте, от це все відбулося виключно стосовно угоди про асоціацію. Це лише був привід, а реально це цивілізаційна боротьба.
Дякую вам, пане Єлі, буквально 15 секунд.
Ну, я з історичної точки зору, так, якщо дивитись вперед, з моєї точки зору, це було того варто, тому що це була, так би мовити, точка неповернення, з моєї точки зору, і зараз ми боремося насамперед за свою незалежність, тому що кожного разу і формується нація, вона формується у війні, у конфлікті, на протистоянні з іншими націями, так формувалась всі європейські нації.
Що ж, ставимо крапку в обговоренні. Дякую, з нами на зв'язку були науковці-політологи Максим Єлі та Петро Олекщук. Ставимо крапку, я, Юрій Матвійчук, на сьогодні прощаюся з вами. Далі новини, зустрічайте мого колегу Олександра Янковського.
Слухали «Ранкову свободу», спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».